Þar háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson, 6. þingmaður Norðaustur kjördæmis.
Virðulegi forseti, ég þakka þessar spurningar. Nei, að sjálfsögðu er þetta ekki í lagi, langt frá því, og ef að stjórnvöld hefðu bara eitt andartak hagað málefnum varðandi ICES-samninginn eins og hér var staðið að málum í þorskastríðinu, þá væri við miklu, miklu betur sett. Ég held að það sé algerlega staðreynd en því miður, og hversu sorglegt sem það er, að þá er það staðreynd. Evrópuþjóðir lögðust gegn því eða sem sagt, eftir því sem að mér hefur verið sagt, engi gögn til það reyndar, en það er fullyrt að Evrópuþjóðir hafi lagst gegn því að við fengjum lán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, og við yrðum sem sagt að taka okkur skuldbindingar samkvæmt innistæðu reglugerðinni, samkvæmt þeirra túlkun á innistæðu tilskipunni, og höfnuðu því að við gætum farið í málarekstur. Reyndar fannst mér nú alltaf að breyta þetta, að sækja það mála okkur, af því að það er þeir sem vilja við borgum. En þegar þetta mál er skoðað hún í kjölin, þá kemur ljós að Bretar og Hollendingar, að þeir ætlast ekki bara til þess að við förum eftir tilskipunni, þeir ætla að rukka okkur meir, þeir ætla að láta okkur borga meir. Og ég, fyrir ekki, já, meiri segja kostnaðin minn það að þeir tóku þá ákvörðun að greiða sínum innistæðu eigundum langt umfram skyldu, 10 miljón pund og 7, í Bretlandi og 7 miljónir evra. Bara drífa okkur í Evrópusambandið. Þannig að svarið mitt er bara einfallega þannig að við getum því miður ekki eins og staðan er, og það er mjög óskynsamlegt að fara eins og staðan er, og fjölmargir sérfræðingar hafa bent á að fara í aðildarviðræður eins og staðan er núna, og ég vona að ég sé mjög skýr með mínu afstöðu.
Þá veitir ansvar í annað sinn, háttvirtur 5. þingmaður Reykjavík.